الله هو نحرسته وحشني توانكي بشي لبعض السنة كان اسبتال كأقاني مقالة نيروبي كو غيريودي سنة تركي اسمام الكاريسة محمد يوسف حاجي مستحاجي ايا غيريودي اساقو سيدية سنة جرا قدب ان مداوو حانون سنة وحاوو دشي سنة كي كون سغال بغلا فرتنكي وحونا حلال كالدوان كسو قبتي دولديه دالكا سوهو غاميي كهور غيريديسة وحاوو هاي قدوميه قدقا دوهشي سين تاي ميدين تشعب كي بي بي اي اي محكمدها دالكا داغد دكتورين الله هو نحرسته محمد يوسف حاجي ايا مرا هاي اسكدوهي amaan ka gobol ka Rift Valley intii uu dhaxeeyay sanadkii 2018 ilaa 2017kii waxa uu ahaa wasiirkii gaashaan dhiga ee Kenya sanadkii 2012kii wuxuu si kumeel gaar ah u noqday wasiirkii amniga sidoo kale waxa uu xilbanaan ka soo noqday deegaanka Idara ee ismaamulka Garissa laga soo bilaabo 2013kii ilaa geeridiisa waxa uu ahaa sanatarka aqalka sare ku matalayay shacabka ismaamulka Garissa waxaana lagu xusuustaa inuu kaalin weyn ka soo qaatay arrimaha amniga ebaha uu naxariistay waxa uu ifka kaga tagay 9 caruur oo uu dhalay waxa caruurtiisa kamida agaasimaha waaxda dacwo soogida dalka Mr. Nurdin Haaji iyo sanatarka ismaamulka Garissa Abdul Qadir Maxamed Yusuf Yusuf Haaji waxa uu kamid ahaa siyaasiinta Soomaalida ee muddo dheer siyaasada dalkani Kenya ku soo jiray 27kii bishii 2aad ee sanadkan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka Mr. Uhuru Kenyatta loo doortay gudoomiyaha cusub ee jaaliyada Bariga Afrika ee EAC Mr. Kenyatta ayaa la doortay kadib kulankii 21aad ee ka wada qayb galeen madaxweynayaasha dalalka Bariga Afrika Uhuru ayaa waxa uu xilkan kala wareegay dhigiisa waddanka Rwanda Paul Kagame oo maamulka la wareegay bishii 2aad ee sanadkii 2019ka inta uu shirka u socday madaxda Bariga Afrika Dr. Peter Mutuku Madhuki oo u dhashay Kenya ayaa asna loo doortay xogeyaha guud ee jaaliyada Bariga Afrika muddo 5 sano ah 8 bishii 2aad ee sanadkan ayaa waxa ku ekaa muddo xileedka madaxweynaha haatan xilka sii haya ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoona xilligaasi ay ka soo wareegtay 4 sano xilligi la doortay muddo xileedkiisa dhamaaday madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku soo aaday xilli jahwareer siyaasadeed iyo isfahan la'aan ee wali ka dhaxtaagan tahay dhinacyada siyaasadeed ee Soomaaliya waxaana xilligaas musharrixiinta xilka madaxweynaha doonaya ee Soomaaliya ay sheegeen in laga bilaabo 8 bishii 2aad ee sanadkan ee madaxweynuhu aqoonsaneen Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana xilligaasi ku baaqeen in la sameeyo golo qaran oo kumeel gaar ah dalkana doorasho gaarsiiyo kuwaas oo xubnaha ay ka yihiin gudoomiyaasha baarlamaanka labadiisa aqal hoggaamiyaasha maamul goboleedyada xubnaha musharrixiinta matalaya iyo bulshada rayidka Soomaaliyeed intii uu xilka hayay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxyaabaha ay dowladdiisu ku guuleysatay waxaa ka mid ah arrimaha deyn-cafinta tirakoobka ciidamada qalabka sida iyo mushaarkooda oo meel cad la saaray barnaamijka isxilqaan oo lagu dhisay xarumo dowladeed oo muhiim ah sida tiyaatarka qaran madxafka qaran taalooyinkii hore ee taariikhiga ahaa iyo goobo kale oo dan guud ahaa sidoo kale dawladdu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa ka mid ah waxyaabaha aysan ku guuleysanin xiriirka maamulada iyo dawladda dhexe wadahadaladii Soomaaliya iyo Soomaaliland iyo ciribtirka kooxda Al-Shabaab oo ka dagaalanta dalka Soomaaliya 19kii bishii 2aad ee sanadkan ayay ahayd markii xilli habeen ah qaar ka mid ah midowga musharrixiinta madaxweynaha Soomaaliya ay sheegeen in weerar lagu soo qaaday hoteeladii ay ka deganaayeen magaalada Muqdisho musharrixiinta warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dawladda ay ku soo qaaday weerar gardarro ah oo dandaasi cad ah waxayna ay tilmaameen in dagaalkii lagu soo qaaday uu ahaa mid nasiib darro ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Qeere iyo siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhammaantood dowladda eedeemo u jeediyay waxayna sheegeen in goobtii ay ku sugnaayeen la soo weeraray madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo warbaahinta shir jaraad u qabtay xilligaasi ayaa sheegay in xilli habeen ay dowladda ku soo weerartay beebayaal sidoo kale waxa uu xilligaasi ka hadlay barnaamijkii ay midowga musharrixiinta Soomaaliya ku dhawaaqeen kaasoo ay sheegeen inuu ka dhacay taalada daljirka dahsoon ee magaalada Muqdisho balse ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa arintaasi hor istaageen 10kii bishii 2aad ee sanadkan ayay ahayd markii ciidamada militariga ee dalka Myanmar oo dalkaasi kaga dhawaaqay xaalad degdeg ah oo waddankaasi sida uu dhaqsiyaha badan uga dhaqan galayso tani ayaa timid kadib markii militariga Myanmar oo qaab Afgambiya kula wareegay talada iyadoo sidoo kale la xiray saraakiil dhowra Militariga Myanmar ayaa xilligaasi sheegay in xaaladdu oo mid heer qaran ah ku jiri doonta muddo hal sano ah sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen saraakiil sarsaro oo ay ka mid ahayd haweeneydii hoggaaminaysay dalkaasi Aung San Suu Kyi oo dhawaan muddo 4 sano xabsi ah lagu xukumay waxay haweeneydan ku eedeeyeen inay jibisay xeerarka u dagsan soo dejinta iyo dhoofinta badeecooyinka militariga ayaa talaabooyinkan qaaday isagoo sheegay inuu ka falcelinayo wax isdoomarin la sheegay inay dhaceen xilligii doorashada ee bishii 11aad ee sanadkii hore waxaana hoggaanka waddankaasi loo gaangeli taliyaha guud ee ciidamada difaaca ee Myanmar Min Aung shacabka dalkaasi ayaa tan iyo afgambigii dhigay dabadbax ay kaga soo horjeedeen afgambigii military ee waddankaasi ka dhacay ugu dambeyntii lixdii bishii labaad ee sanadkan ayay ahayd markii Muuse Faki Maxamed mar kale loo doortay guddoomiyaha guddiga midowga Afrika kadib markii codkooda ku taageereen ku dhawaad dhammaan xubnaha dalladan. Waxaa mas-uulkan u codeeyay 12 xubnood halka 3 ay ka aamustay. Muuse Faki ayaa helay 15 cod oo dheeraad ah marka la barbardhigo xilligii hore. Ninkan oo dhalasho ahaan ka soo jeeda waddanka Chad waxaa ku xigeen u noqotay Dr. Monica Sanzabwana oo u dhalatay Rwanda. Guddiga midowga Afrika oo ah xogheynta AU waxa uu ka kooban yahay guddoomiye ku xigeen iyo 8 saraakiil sarsare. Waan idin kaga mahadcelinayaa dhageysigiina. Waxa dhageysan doontaan dhacdooyinkii ugu waaweynaa bishii 3aad ee sanadkan iyo Mowlid Maxamed Shuuriye.